Жануарлар мен өсімдіктер жер шарының барлық аймағында тіршілік етеді. Жануарлардың тіршілік ортасына бейімделуіне қарай, тек сол ортаға ғана тән қоректік тізбек түрі болады. Жалпақ, жапырақты және аралас ормандарда жайылымдық қоректік тізбек кең таралған. Мұндай тізбектің алғашқы буынын алуан түрлі шөп, жидек, ағаш қабығы, жаңғақ пен бүршіктер құрайды. Оның келесі буынын өсімдік қоректілерден елік, бұлан, бұғы, тиін, тышқан, қояндар жалғастырады. Оларды әдетте түлкі, қасқыр, сусар, аққыз, сілеусін, үкі сияқты жыртқыштар аулап жейді. Қылқан жапырақты орманға күн сәулесі аз түседі, әрі ылғал мол болады. Сондықтан оның қоректік тізбегінің бірінші буынын мүк, қына, бұталар құрайды. Оларды қорек ететін өсімдік қоректілер тізбектегі екінші буынды құрайды. Мысалы, бұғы делік. Тізбектің келесі буыны жыртқыш жануар, яғни аю болуы мүмкін. Қоректік тізбек құруда ағзалардың тіршілік ортасының ерекшелігі мен қоректену түрі ескерілді.